24-րդ հայր ու որդի։ Հիմա, երբ ընթերցողին իրազեկ դարձրինք Դել Թորոյում կատարվող իրադարձություններին, շարունակենք մեր պատմությունը։ Այլ կերպ ասած, մենք պետք է ներկա լինենք կրակի աչքի և ամուր ձեռքի զրույցին։ Եթե ընթերցողը հիշում է, այդ զրույցը սկսվել էր դեռևս Բուրգում, Սաշեմների խորհրդի նիստից անմիջապես հետո։ Հայր ու որդի իրար ետևից բարձրացան նախ Բուրգի կատարը, ապա անցան վիթխարի բարձրության վրա գծված Լիանայի կամրջով, մտան աջ Բուրգը, որտեղից իջան ներքևի հարկը, ողջունելով ճանապարհին հանդիպած հնդկացիներին։ Այստեղ կրակե աչքը երկու անգամ թեթևակի թխթխկացրեց դուռը, որի առջև կանգ էին առել, ներսից չրխկաց փականքը և շեմքին հայտնված ջահեր սպասուհին ներս թողեց նրանց։ Հայր ու որդի միակ ընթարթուն կերպարանը փոխվեցին։ Ուր կորավ նրանց ընդգծված հնդկական զսպվածությունը։ Ամեն տեսակ ձգվածություն անհետ չքացավ, իր տեղը զիջելով անբռնազբոսիկությանն այն մարդկանց, որոնք միշտ սովոր են եվրոպական հասարակության մեջ լինելու։
«Մարիա», հնդկուհուն դիմեց կրակե աչքը, «հայտնեք ձեր տիրուհուն, որ որդին վերադարձել է»։
Այս անգամ կրակե աչքը հրաժարվեց քոմանչների խոսվածքից, որից օգտվում էին մինչ այդ. Կարգադրություններն արվեցին մաքուր իսպաներենով։
«Բայց դա արդեն հայտնի է սենյորային, Միամո», պատասխանեց ջահել աղջիկը։
«Ահա թե ինչ», զարմացավ կրակե աչքը։ «Որևէ մեկը եղել է նրա մոտ»։
«Ֆրայ Սերապիոն, նա հիմա էլ սենյորայի մոտ է»։
«Շատ լավ, մեր մասին իմաց տվեք զավակս»։
Աղջիկը գլուխ տվեց և թռչունի նման թռավ վարագույրի ետևը, բայց հազիվ անհետացած նորից հայտնվեց ու ներս հրավիրեց նրանց։ Նրանք անցան վարագույրի ետևը, որ սպասուհին վեր բարձրացրեց, և հայտնվեցին չորս պատուհան ունեցող մի ընդարձակ սենյակում։ Պատուհաններում դրված էին փայտե շրջանակներ, իսկական ապակիներով, որ այդ կողմերում չլսված շքեղություն էր։ Պատուհանների երկարությամբ առաստաղից կախված էին կարմիր կամ կայե վարագույրներ։ Պատերը ծածկված էին դրոշմատիպ կաշվով, և այդ ամեն արված էր իսպանական այն հրաշալի ճաշակով, որի գաղտնիքներին տիրապետում են միայն մեծատոհմիկ կաստիլյացիները։ Անկյունում դրված էր գրականը։ Նրա վերևում կախված փողոսկրյա խաչը, որ դեղնել էր ժամանակից, Մուրիլյոյի և Սուրբարանի ավետարանական թեմաներով նկարները, այդ սենյակին աղոթարանի տեսք էին տալիս։ Մինչդեռ հարմարավետ բազմոցները, գրքերով ծանրաբեռնված սեղանները և բազկաթոռները հյուրասենյակ էին հիշեցնում։ Արծաթյա կրակարանի մոտ, որի մեջ այրվել վերջացել էր բուրումնավետ սանդալը, նստած էին մի կին ու մի վանական։ Երկուսն էլ արդեն երիտասարդ չէին, ավելի ճիշտ 50-ին մոտ էին։ Կնոջ հագին իր ջահելության օրերը հիշեցնող հնաձև հագուստներ էին։ Մազերի մեջ հայտնված սպիտակը, մի քանի խոր կնճիռները, որ ակուսում էին դեմքը, անզոր էին եղել ոչնչացնելու հազվագյուտ գեղեցկության հետքերը։ Սուր գծագրված թուղթ դիմագծերը մատտում էին ացտեկների անխառն ցեղի ներկայացուցչին։ Նրա սև, փոքրինչ շեղ աչքերի նայվածքը ինչ որ արտասովոր ջերմություն էր ճառագում։ Դեմքը բարություն էր շնչում։ Ժամանակը դեռ չէր վնասել նրա նիհար կերպարանքը, իսկ գեղեցիկ ձեռքերն ու ոտքերը տարօրինակ կերպով փոքր էին։ Ֆրայ Սերապիոն հաղթանդամ և պատկառելի իսպանական վանականի մի կատարյալ տիպ էր ներկայացնում։ Թվում էր, թե նա Սուրբարանի կտավներից է իջել։ Տղամարդկանց ներս մտնելուն պես կինն ու վանականը վեր կացան տեղներից։
«Բարով եկար, սիրելի զավակս»,
բացականչեց կինը, գիրկը բաց անելով որդու համար։ «Մենք չենք նկարագրի մոր ու տղայի հուզիչ հանդիպումը, որը մի քանի րոպե տևեց»։ «Ներեցեք, հայր Սերապիո», ասաց ամուր ձեռքը, մոր քնքուշ գրկից ազատվելով։
«Ես այնքան վաղուց չեմ համբուրել մորս, որ չեմ կարող հագենալ նրա գգվանքներից»։
«Եվ համբուրե, կանուշ լինի», պատասխանեց վանականը։ «Մայրական գգվանքները գոնե իրենցից հետո երբեք դառը հիշողություններ չեն թողնում»։
«Այդ ի՞նչ է, պադրե, արդեն լքում եք մեզ»,- վանականին դարձավ կրակե աչքը։
Այդքան երկար անջատումից հետո մարդիկ կամենում են մենակ մնալ, և կողմնակի մարդը միշտ էլ ավելորդ է դառնում։ Բացի դրանից, սպիտակամորթ որսորդների և տրապերների այստեղ գալու արդիվ միաբանության հետ բավական շատ անելիքներ ունեմ գյուղում։
Իսկ ինչպես է դարձի եկածների գործը, նրանցից գոհ եք։
Ոչ, ճիշտ է, ձեր հովանավորության շնորհիվ հնդկացիները հարգանքով են վերաբերվում մեզ, սենյոր դոն…
Պադրե, սուս մնա,
ընդհատեց նրան կրակե աչքը։
Հիշեք, իմ անունը կրակե աչք է և ոչ ուրիշ բան։
Ներեցեք, միշտ մոռանում եմ, որ դուք հրաժարվել եք այն անունից, որը տվել են ձեզ կնքելիս։
Այո, սենյոր, անցել են այն հին բարի ժամանակները, երբ մենք այնքան հեշտությամբ էինք հնդկացիներին քրիստոնյաներ դարձնում։
Այն ժամանակից, ինչ մեքսիկացիներ դարձանք, հնդկացիները դադարել են իսպանական աստծո զորությանը հավատալ։
Հա, իմիջայլոց ասեմ, մի լուրջ խնդիրք ունեմ։
Դոնյա Էսպերանսան, որի հետ արդեն խոսել եմ այդ մասին, ինձ հույս տվեց, որ չեք մերժի։
Դուք մի անգամ ինձ ասել եք, պադրե, որ Դոնյա Էսպերանսան միշտ էլ հաջողություն է բերում ձեզ։
Ինչ կա որ, հավանաբար այս անգամ էլ այդպես կլինի։
Ահա թե բանն ինչ է, բարեկամս,
խոսակցությանը խառնվեց Դոնյա Էսպերանսան։
Մեր պադրեն խնդրում է, որ իրեն և մի վանականի թույլ տաք մասնակցելու նախապատրաստվող ռազմական արշավանքին։
Ինչ տարօրինակ ցանկություն է, դա ձեր ինչին է պետք։ Հուսով եմ, մտադիր չեք կռվելու մեր շարքերում, պադրե։
Ոչ, իհարկե,
ժպտալով պատասխանեց վանականը։
Ես տառապում եմ ամեն տեսակ ռազմաշունչ հակումների բացակայությամբ, բայց ախր եթե չեմ սխալվում, դա լուրջ արշավանք է լինելու։
Շատ լուրջ,
կարծես իր մտքերին պատասխանելով ասաց կրակե աչքը։
Սակայն հայտնի է, որ այդպիսի արշավանքների ժամանակ վիրավորներին թողնում են առանց օգտություն ցույց տալու։ Ահա ես էլ ցանկանում եմ ուղեկցել հնդիկ զինվորներին, որպեսի վիրավորներին օգնություն ցույց տամ։
Լավ, պադրե, ես բավարարում եմ ձեր խնդրանքը, բայց պետք է զգուշացնեմ, որ շատ վտանգավոր քայլի եք դիմում։
Իսկ եթե մեքսիկացիների ձեռքն ընկնեք, նրանք ձեզ կպատժեն իբրև խռովարարի, այդ մասին էլ պետք է մտածել։
Մտածելու հարկ չկա,
կամ կկատարես քո պարտքը և կմեռնես պատվով, կամ անարգ վախկոտ դուրս կգաս, ուրիշ ընտրություն չկա։
Այսպես ուրեմն, թույլատրում եք։
Թույլատրում եմ և շնորհակալ եմ։
Քո բարությունը Աստված կհատուցի,
իսկ հիմա Տեր ընդձեզ, ես գնացի։
Երբ վերջապես նրանք մնացին երեքով, Էսպերանսան քնքշորեն դեպի իրեն քաշեց որդուն և նստեցտելով կողքին դրված սանդալե ցածրիկ նստարանին, իր գեղեցիկ նուրբ ձեռքերով նրա ճակատից ետ տարավ գանգուր մազափունջը, երկար և ուշադիր զննեց դեմքը։
«Քեզ ինչ է եղել, Դիեգո»՝
հարցրեց նա փաղաքուշ ձայնով, որ լի էր մայրական քնքուշ հոգատարությամբ։
«Դու տխուր ես, գունատ, հոգնած ես երևում. Քո աչքերում ինչ-որ մռայլ մտածմունք է թաքնված, ինչ է պատահել»։
«Առանձնապես ոչինչ, սիրելիս»,
պատասխանեց տղան, չկարողանալով թաքցնել շփոթմունքը։
«Ես, ինչպես միշտ, շատ որս եմ առել և մի քիչ հոգնել եմ, այդ պատճառով էլ գունատ եմ»։
Մայրն անվստահորեն օրորեց գլուխը։
«Մորը դժվար է խաբել զավակս»,
քնքշորեն ասաց նա։
«Այն օրվանից, ինչ դու տղամարդ ես դարձել, ես շատ եմ հանդիպել քեզ, երկարատև ու ավաղ վտանգավոր ուղևորություններից վերադառնալուց հետո. երբեմն դու հոգնած ես երևում, երբեմն հիվանդ, բայց ոչ երբեք այնպես տխուր և հուզված, ինչպես այսօր»։
«Մայր,
մի վիճիր, միևնույնը չես կարող ինձ համոզել, դու պարզապես չես ուզում խոստովանել, ինչ արած, թող Աստված օգնի քեզ մի մարդ գտնելու, որին կարողանաս վստահել գաղտնիքներդ, համոզված լինելով, որ նա էլ քեզ այնպես լավ կհասկանա, ինչպես ես եմ միշտ հասկացել»։
«Մայր,
Դու դեռ երբեք կյանքում ոչ մի բանի համար ինձ չէիր նախատել.
Որովհետև այսօր դու առաջին անգամ ինձ թույլ չես տալիս քո հոգին տեսնելու, Դիեգո.
Ամուր ձեռքը հառաչեց և լուր կախեց գլուխը. Այնժամ խոսեց կրակե աչքը, որ մինչ այդ լուրը էր. Թաքուն աչքով անելով Դոնյա Էսպերանսային, նա մոտեցավ որդուն.
«Դիեգո»,
ասաց ձեռքը նրա ուսին դնելով.
«Դու դեռ ոչ մի բան չես ասել իմ հանձնարարության մասին»։
«Ներիր ինձ, հայրին»,
ասաց որսորդը ոտքի ելնելով.
«Ես կարող եմ լրիվ հաշիվ տալ այն ամենի մասին, ինչ արել եմ գյուղից բացակայելու ընթացքում»։
«Նստիր, տղաս, նստիր, ես ու մայրդ թույլ ենք տալիս, որ նստես»։
Որսորդը նստեց և մտքերն իմի բերելով, մանրամասն պատմեց այն ամենի մասին, ինչ պատահել էր իր ճանապարհորդության ընթացքում։ «Մենք այլևս չենք պատմի այդ արկածները, որովհետև ընթերցողն արդեն ծանոթ է դրանց. ասենք միայն, որ կրակե աչքն ու Դոնյա Էսպերանսան չթուլացող ուշադրությամբ և ակնհայտ հետաքրքրությամբ երկու ժամ լսեցին իրենց որդուն. Երբ նա ավարտեց իր պատմությունը, մայրը քնքշորեն համբուրեց որդուն, գովելով այդպիսի դժվարին պարագաներում նրա ցուցաբերած խիզախ և ազնիվ արարքը. Բայց կրակի աչքին ուրիշ բան էր հետաքրքրում։
«Ուրեմն»,
ասաց նա,
«այդ մարդը, որը քեզ հետ եկավ այստեղ, Դոն Ֆերնանդո դե Մոգյուերի կառավարիչն է»։
«Այո, հայր»։
Կրակի աչքը ծափ սարկեց, և սենյակում հայտնվեց Բազեն։ Ծերունին մոտեցավ երիտասարդ առաջնորդին և ինչ-որ բան փսփսաց նրա ականջին, իսկ Բազեն գլխով արեց, թե հասկացել է, և հարգալից խոնարհվելով հեռացավ։
«Ես հրամայեցի Բազեին»,
որդուն դարձավ կրակե աչքը,
«50,000 պիաստր տալ այդ մարդուն, իսկ մուրհակներով մենք ինքներս կստանանք Էրմոսիլիոյից. դու լավ արեցիր, որ այստեղ բերեցիր նրան. Լավ չէ, որ ազնիվ մարդը զոհ դառնա անարգ մարդուն. ճիշտն ասած, դա բոլորովին մեզ չի վերաբերում, բայց գիտես ինչ, այդ Դոն Ֆերնանդոն իմ նախկին հայրենակիցն է, և ես պատրաստ եմ նրան ծառայություն մատուցել. Հենց այսօր ճանապարհ դիր կառավարչին. Նրան ուղեկից նշանակիր Շվվանին, Վարազին, մեկ էլ 3-4 որսորդի. այդքանը շատ է, ու քիչ չէ փախցնելու համար ավազակներին, եթե նրանց խելքին փչի հարձակում գործել. ասենք, նրա ճանապարհը Էրմոսիլիոյից բավական հեռու է ընկած, և դժվար թե որևէ մեկի մտքով անցնի դարանակալել նրան հասիենտ տանող այս ճանապարհին։ «Ձեր թույլտվությամբ, հայր, ինքս էլ կարող եմ ուղեկցել նրան»,  ասաց ամուր ձեռքը։ Դոնյա Մարիանային թեկուզ հեռվից տեսնելու հնարավորության մտքից նրա աչքերում փայլեց երջանկությունը, բայց կրակի աչքի խիստ հայացքը անմիջապես էլ հարկադրեց նրան կախել գլուխը։ «Ոչ», ասաց կրակի աչքը, «դու ինձ այստեղ ես պետք»։
«Ինչպես հաճելի է ձեզ»,
կեղծ անտարբերությամբ պատասխանեց ամուր ձեռքը։ Այդ խոսքերի հետ նա ելավ տեղից և գնաց դեպի դուռը։
«Ո՞ւր ես գնում»։
«Կատարելու ձեր հրամանը, հայր»։
«Կհասցնես, մինչև իրիկուն դեռ շատ ժամանակ կա, իսկ ինձ անհրաժեշտ է խոսել քեզ հետ, նստիր»։
Որդին լուր հնազանդվեց։
«Ասացիր, ինչպես էր կոչվում այդ հասիենդը, Դիեգո»։
Մի պահ մտորելուց հետո հարցրեց կրակե աչքը։
«Դել Թորո, հայր»։
«Դել Թորո»,
ասաց կրակե աչքը, ձևացնելով, թե իբր փորփրում է հիշողությունը։
«Սպասիր, սպասիր, դա այն դղյակը չէ արդյոք, որ կառուցված է հին Սիբոլայի տեղում»։
«Այո, հայր, այդպես են ասում»։
Դոնյա Էսպերանսան թաքուն տագնապով հետևում էր այդ խոսակցությանը։ Նա գլուխ էր ջարդում, աշխատելով կռահել, թե խոսքը դեպի ուր է թեքում ամուսինը։ Նա չէր հասկանում, թե ինչու ամուսինը ձեռք չի քաշում այդ այրող թեմայից, որ պատահականորեն շոշափվեց զրույցի մեջ։
«Դա, կարծեմ, ամրոց դղյակ է»,
շարունակեց կրակե աչքը։
«Այո, հայր, նույնիսկ ատամնավոր աշտարակներով»։
«Այո, այո, հիմա հիշեցի,
դա հրաշալի ռազմական դիրք ունի։
Դոնյա Էսպերանսան հետզհետե աճող զարմանքով նայում էր ամուսնուն, որի սառը հանգստությունն ու համառ հաստատակամությունը կատարելապես վախեցրին նրան, իսկ կրակե աչքը դեռ շարունակում էր.
«Դու երբևիցե եղել ես այդ տղյակում»։
«Երբեք, հայր»։
«Ափսոս, բայց կարծես թե ծանոթ ես տղյակի մի քանի բնակիչների. չի կարող պատահել, որ այնպիսի ազնվականը, ինչպիսին այդ Դոն Ֆերնանդո դե Մոգյուերն է, չկամենա շնորհակալություն հայտնել մի մարդու, որը շատ անգամ փրկել է նրա զավակների կյանքը»։
«Չեմ կարող ասել, Դոն Ֆերնանդոն այդպիսի միտք ունեցել է, թե ոչ, քանի որ ինքս երբեք նրան տեսնելու պատիվը չեմ ունեցել»։
«Շատ տարօրինակ է, Դոն Դիեգո, որ չես փորձել ծանոթանալ նրա հետ. Ասենք այդ ամենը ոչ մի նշանակություն չունի իմ պլանների համար»։
«Քո պլանների համար»,
զարմացավ ամուր ձեռքը։ «Հիմա դու ամեն ինչ կհասկանաս. բանն այն է, որ մենք մտադիր ենք պատերազմը սկսել երկու կայծակնային հարվածներով. ամենից առաջ մենք պետք է գրավենք Քվիտովակը, որտեղ ներկայումս կենտրոնացված են Մեքսիկայի գլխավոր ուժերը. Մեր գործի հաջողության համար խոշոր նշանակություն կունենար նաև այնպիսի հզոր դիրքի գրավումը, ինչպիսին Դել Թորո Հասիենդն է, որ ընկած է երեք ճանապարհների՝ Էրմոսիլիոյի, Արիսպայի և Սոնորայի խաչմերուկում. ես կցանկանայի այդ գործը քեզ հանձնարարել, բայց տղյակում դու ոչ մեկից օգնություն չես ստանա. ասենք քեզ էլ երևի այդ միտքը դուր չի գալիս. ինչ արած, թողնենք դա. ես այնտեղ կուղարկեմ Բազեին ու Վարազին. այդ փորձված և հնարամիտ զորապետները մի հարվածով կվերցնեն տղյակը, մանավանդ որ ինչպես երևում է, բնակիչներն էլ հարձակման չեն սպասում և վատ են նախապատրաստված պաշտպանությանը. ինչ վերաբերում է քեզ, տղաս, ապա դու ինձ հետ կգաս Քվիտովակի արշավանքին. դե, հիմա արդեն ազատ ես, կարող ես գնալ»։
Որսոր դը լսեց հորը, թաքում սարսափը հոգում։ Նրա պատմությունից ընկճված ամուր ձեռքը նույնիսկ չնկատեց, որ հայրը ինքն իրեն հակասում է։ իսկապես, կրակե աչքը քիչ առաջ ձևացրեց, թե իբր չգիտի նույնիսկ ինչպես է կոչվում Հասիենդը։ իսկ հիմա խոսեց լրիվ իրազեկությամբ, որդուն նկարագրեց նրա տեղագրությունը իր բոլոր մանրամասներով, բայց ամուր ձեռքը ոչինչ չնկատեց։ միտքն այն ահեղ վտանգի մասին, որին ենթարկվելու էր Դոնյա Մարիանան, ապաչների կողմից Հասիենդը գրավելու դեպքում, շվարեցրեց նրան։ Այդ միջոցին կրակե աչքը թաքուն հետևում էր որդուն։ «Ներիր, հայր», վերջապես խոսեց ամուր ձեռքը։ «Բայց ես ենթադրում եմ, որ անզգուշություն կլինի երկրի խորքում գտնվող տղյակի դեմ ուղղված գործողությունները հանձնարարել զինվորական կարգ ու կանոնին չվարժված հնդկացիների ջոկատին. հենց այդ պատճառով էլ ես մտածում էի քո մասին. դու այնտեղ կշարժվեիր սպիտակ որսորդների ու մետիսների ջոկատի գլուխն անցած. իբրև սպիտակամորդներ, դու կաննկատ կարող էիք հասնել մինչև Հասիենդ. խոստովանում եմ, քո մերժումը խախտում է իմ պլանները, բայց քանի որ չեմ ուզում ստիպել քեզ»։
«Հայր, բայց ես միտք չունեմ հրաժարվելու»,
բացականչեց երիտասարդը։
«Ահա թե ինչ»։
«Հավատացնում եմ, հայր, ընդհակառակը, շատ եմ փափագում այդքան պատասխանատու առաջադրանք ստանալ»։
«Նշանակում է, քո լռությունն ու երկիմաստ խոսքերը ինձ մոլորության մեջ գցեցին»։ «Ուրեմն համաձայն ես»։
«Ես երջանիկ կլինեմ, հայր»։
«Ուրեմն վճռված է»։ «Շատ լավ. իսկ հիմա զբաղվիր Փարեդեսով. արդեն ժամանակն է, որ նա վերադառնա իր տիրոջ մոտ. և տես, տղաս, ոչ մեկին ոչ մի խոսք մեր զրույցի մասին. չափազանց կարևոր գործեր են կապված դրա հետ. համբուրիր մորդ ու գնա»։
Երիտասարդը նետվեց մոր գիրկը, իսկ սա, քնքշորեն համբուրելով որդուն, հասցրեց մի խոսք շշնջալ նրա ականջին.
«Հուսա»։
Հարգալից գլուխ տալով հորը, ամուր ձեռքը դուրս գնաց։
«Դե ինչպես է, Էսպերանսա»։
ասաց կրակե աչքը հաճույքից ձեռքերը շփելով։
Հիմա դու վերջապես կռահեցիր իմ մտադրությունը։
Ոչ,
հեզահամբույր ժպտալով պատասխանեց նա։
Բայց ինձ թվում է, սկսում եմ հասկանալ։